Damoslle la benvida en galego e boas tardes. En galego, na frecuencia modulada de Radio Popular de Lugo, todos os luns, mércores e vendres, ás 6:05 da tarde. Hoxe, segundo dos programas adicados á vida, á obra, á verba de don Ánxel Fole. Dinos o seu biógrafo Claudio Rodríguez Ferro que moi axiña descubriu Fole a literatura, concretamente da man de Espronceda e logo doutros poetas decimonónicos como Bécquer e Campoamor. Consecutivamente aficionouse á novela a través dos grandes mestres rusos e franceses do século XIX. Con Rosalía e Curros achegouse entusiasticamente aos contemporáneos. Penetrou con eles na literatura galega, con Vallinclán na contemporánea, atopando en Antonio Machado a compañía poética máis fiel. Moi cedo tamén leu a dous narradores ingleses que habían de repercutir notoriamente na súa obra. Foron Dickens e Conan Doyle. Comezou a escribir Ánxel Fole aos 24 anos. Impresionado pola poesía gongorina que facía furor por aquel tempo, seguramente motivado polo número que a revista La Gaceta Literaria, dedicara a Góngora, publicou en 1927 o seu primeiro artigo, concretamente no xornal La Provincia de Lugo, dirixido entón por Nilo Fernández Castro. O artículo versaba sobre o terceiro centenario da morte de Góngora, tan conmemorado en todo o Estado. Lembremos que o maxe a Góngora que tivo lugar en Sevilla aquel 27 foi un acontecemento decisivo e clave na historia da literatura española, posto que serviu para bautizar a toda unha xeneración poética. Seguimos a falar con don Ángel Fole.
Dice que solo se pode escribir ben na lingua na que se pensa. Vostede supoño que é a demostración viva de que non é así.
Non penso tanto falo tanto en gallego como en castellano. Xa lle digo, levo unha temporada falando solo en gallego e de repente aparezco falando en castellano. Levo unha temporada falando en castellano e de repente aparezco falando en gallego. Así é a cosa. Pero nin son os dos idiomas que se aprofanei, os dous idiomas familiares. Isto é inevitable, penso moito.
Pódese decir, eu penso en galego ou eu penso en castelán?
Penso nas dúas cousas e sigo nas dúas cousas. O que pasa é que a veces sinto a necesidade de escribir en galego. Sí, se sentira moitas veces de escribir en galego. É de falar en galego, por máis escribir en que falar.
Dun tempo esta parte, vostede ven sen...
Non se me falaba, para mí a fala o que se fala. E a mí uso enormemente o falar galego, sempre me uso, por estética. Encontro moi hermoso, moi sugestivo, verdad? Moi, sí. Moi inspirador incluso o galego.
E cal galego? O galego da rúa, o galego dunha comarca ou o galego...
En general, o galego da montaña. A mí parece moi interesante o galego de Courel, moi interesante o galego de Quiroga, moi interesante o galego de Incio, non tanto os arredores de Lugo, verdad? Pero galegos moi interesantes. É que eu andóvame a ir falar galego. Sí, sí, andóvame. Feitizo, por mim. Tengo que se dice feitizo, hechizo.
A Xunta ven agora de facer unha normativa do galego. Vai a contribuir a normalizar a situación?
Bueno, xa escribí sobre esas cosas, pero... Claro, é que pretendeu escribir con corrección histórica, podíamos decir, o galego. Supón moito traballo e unha revolución, verdad? Un trastorno. E é moi difícil. Escribir o galego como se debería escribir. Iso é hoxe moi difícil, está cheio de dificultades. Porque se abandona a tarefa, nadie ten a culpa. Si, si, si.
Deixaron o neno de aprender a andar. Deixaron que o peixe puidera nadar. E legalizaron que o trono tronar. Que o neno galego, galego falar. Ai, la, 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 la. Xa poden na fonte a auga nacer, poden o campeiro a erva medrar, e legalizaron xa sol florece, e os nenos galegos, galegos falar. Ai, la, 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 la. Deixaron que a lúa na noite brilara, e legalizaron mareas no mare, e con un decreto os ministros mandaron os nenos galegos, galegos falare. Ai, la, 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 la. Quedoulle esa testa moi ben descansada, por 200 anos oindo unha fala, ensina un galego para os nenos que o falan, quixera o decreto que facía falla. Ai, la, 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 la.
Ángel Fole empezou a estudar Dereito no curso 27-28 na Universidade de Valladolid. Ali asistiu a un recital poético dado no Ateneu por Rafael Alberti sobre o que escribiría o seu segundo artigo. Publicouse en 1929. Neste mesmo ano publicou tamén outro artigo sobre Unamuno no xornal El Progreso de Lugo. No curso 28-29 foi estudar Dereito á Universidade de Madrid, pero ao pecharse a facultade por motivos políticos volveu a Valladolid. Finalmente, entre 1929 e 1933, cursou Dereito na Universidade de Santiago de Compostela, pero intercalando moi longas tempadas na estancia en Lugo. Fole foi sempre un estudiante díscolo, máis preocupado pola literatura e pola vida que polos estudos académicos. Por outra banda, viuse na obriga de interrumpir a carreira, primeiro por motivos económicos e logo polo colapso que supuxo a Guerra Civil. Non é de estrañar, pois, que abandonara definitivamente a universidade sen licenciarse. Seguimos a falar con Fole do idioma.
Escribir o galego como se debería escribir. Iso é hoxe moi difícil, está cheio de dificultades, porque se abandonou a tarefa, nadie ten a culpa. Si, sí, señor. E escribir como se debería escribir, como se debería de escribir. Si, sí, señor.
E é posible voltar a aquel punto de partida e buscar arraigaña común galego-portuguesa?
E adotar a grafía portuguesa, si é racional, é científico, incluso, pero levaría moito trabalho e teria moitos trastornos e confusións. De verdade que non sabe o que facer. É problema, problema.
Vostede que galego utiliza? O galego de Fole ou o galego da xente do povo? Que galego é?
Utilizo o galego foi por aquí ou por ali, non se pode inventar. Se inventou moi modestamente. Claro, en todas as palabras cabe, todos os idiomas caben os neologismos. E pode, como aquel señor que se empeñaba en que a ametralladora se chamase en galego taquinecra. Pois era un neologismo moi apreciable.
Dun tempo esta parte, Ángel Fole é punto de mira de moitos escritores. E aparecen estudos sobre a obra de Ángel Fole, os homes de Fole, a obra de Fole. E Fole, que pensa?
Pois a mí sedúceme escribir, verdad? Por unha parte parece unha energía espiritual moi fonda, moi profunda, verdad? E por outro lado unha seducción estética, escribir, que non sabe un ben como fala, ni que é. Si ten vocación a escribir, non escribe. Si, señor, para saber un que é, no fondo, tense, o escritor tense que poder escribir. Así é o escritor fulano e tal. Eu.
E o que falan de vostede? O que escriben os outros escritores de vostede? Como ve?
Pois eu me fixo moito. Te digo, ¿verdad? Porque teño, ¿verdad? Pereza. Para escribir o... Se é corto, escribo. Leo enseguida. ¿Verdad? Alguna opinión sobre mí. Se é larga, xa non me comprometo tanto. Pero, sin embargo, atráeme. Sabelo con outros. Pero, tempo por tempo. Non me atrae sempre. O que outros opinan de mí.
Te busquei cando o mundo era unha pedra incaica, cando as cousas buscaban os seus nomes, eu xa te buscaba. Eu xa te procurei no comenzo dos mares e das chairas, cando Dios procuraba compañía, eu xa te procuraba. Eu xa te chamei cando soio a voz do vento soaba, cando silencio chamaba polas verbas, eu xa te chamaba. Eu xa te enamorei cando o amor era unha folla branca, cando a lúa namoraba xuntas cumes, eu xa te enamoraba. Te busquei cando o mundo era unha pedra incaica, cando as cousas buscaban os seus nomes, eu xa te buscaba. Eu xa te procurei no comenzo do os mares e das chairas. Cando Dios procuraba compañía, eu xa te procuraba. Eu xa te chamei cando soy o a voz do vento soaba. Cando o silencio chamaba polas de... Chamaba polas verdas, eu xa te chamaba. Eu xa te enamorei cando o amor era unha folla branca. Cando a lúa namoraba soltas cumes, eu xa te enamoraba. Dos tempos é unha túa alma. Sempre dende a neve dos tempos é unha túa alma.
Pola época de estudante, Fole acudiu a diversas tertulias literarias e promoveu algunhas das revistas juveniles que proliferaron naqueles anos. Lembra Rodríguez Fer que no ano 1930 participou unha creación en Lugo do Semanario Republicano Ahora, que se viu na obriga de trocar o seu nome polo de Guión en 1931, dado que a primeira cabeceira estaba xa registrada en Madrid. En Guión coincidiu con Mercedes e Luis Pimentel, así como o dibuxante Ángel Xuán. Moi significativo foi o número en cor que saíu a propósito do primeiro de maio 1931, onde Fole publicou un poema. O poema, afervoado poema obrerista, tituado Banderas Rojas, e que decía así. Roja, 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 va la falange de obreros. Son rosas de rebeldía, rojas flámulas al viento, mojadas por la marea, azul del cielo, sangran en plazas y calles como el corazón del pueblo. Rojos gritos de protesta van lanzando los obreros, venablos de su iracundia hinchen el aire de estruendo. No son falanges airosas con militares atuendos, finos corceles piafantes, tensa la curva del cuello, estrépito de metales y rítmicos pataleos. Son falanges de espartacos, son los espartacos nuevos que a golpes de hoz y martillos forjan el futuro pueblo, explosiones de coraje con alaridos de acero. Cantan, cantan, cantan. Cantan, van cantando los obreros, oda triunfal de martillos sobre los yunques batiendo, mientras las rojas banderas abren su cálido vuelo. Seguimos a falar con Fole en este setembro de 1984.
Señor, e as conversas con Fole? Fole foi un gran conversador, é un gran conversador ainda.
Sí, hai moitos más conversadores, eu conocí uns conversadores estupendos, o margen da información e da cultura. Que unhos tían gracia, verdad? Outros tían ingenio, outros tían así profundidade nos pensamentos. Eu conheci un escritor Barça, sete do povo, sete xixera, e despois sete ultra tamén. A ver, hai conversadores distintos, puntos. Por ser pedallo, un formidable conversador, me asombraba. Le falaba con rapidez. Ya era un asombroso. Castelao, que también falei muchas veces con él, pois tamén polo humorismo, o xeito humorístico que tiña de contar as cousas. Castelao era un asombro, me quedaba moito tempo meditando no que ia. Pero había conversadores espontáneos que eran estupendos, calquera, fundamental, 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 aquello outro, inanimados, que falaban bien, que daban os oídos. Sí, señor.
Carlos Casares ven de publicar unhas conversas con Ángel Fole. Que opina vostede do libro?
Que o libro salió cheo de erros. Bueno, salió cheo de erros. Por ejemplo, fala salí da Torre de Hércules. E todo o mundo pensa na Torre de Hércules da Coruña. Non é a Torre de Hércules, é a Torre de Hércules que é enxantada, que precisamente foi de minha familia, ali onde vivía a familia da capitán. Eu tenho escrito sobre a Torre de Hércules vários artículos, e claro, digo a Torre de Hércules. E para ver ali a Torre de Hércules, sorprendeu-me. Logo, um dos professores do instituto, isto sim, vou-lhe contar, ainda que seja um pouco largo, mire, para que pudamos ajudar bem o livro. Mire, um dos escritores do instituto, quando era rapaz, estudiava no instituto de Lugo, com um chamão de Prado Manhobre, celebérrimo em Lugo pelas suas amnésias. Por exemplo, esquecia-se uma palavra, e seria aí outra. E entonces, quando deveria falar que las bestiales que alimentaban el fuego sagrado chamaban esas bestiales. Una vez una rapaza me dice, ¿y quiénes eran las bestiales? ¿No sabes quién eran las bestiales? Me preguntó una rapaza. Dijo, pues supongo que serían unas señores muy brutas. Dijo, ah, no, hija mía, las bestiales eran aquellas magníficas doncellas que conservaban el fuego sagrado, las bestiales eran aquellas magníficas doncellas que conservaban el fuego sagrado de los dioses. Bueno, con aquellas equivocaciones tan pintorescas que vivían por las suas amnesias, por su estado mental, entonces fragaban así chistes y más chistes y más chistes. Bueno, por ejemplo, voy a decir otro chiste que da mucha gracia, que eso pasó conmigo, que me dice a mí una vez en clase, usted me quiso tomar el pelo, pero le ha salido usted el tiro por la horma del zapato. Y eso dice por la culata. Es como tiene una cosa. Bueno, pues no libro ese, o que digo, o que debería decir de forma yo, a ver que no ven, donde digo que decía verdades animaladas. Aplica yo un profesor, que era don Ángel Revilla Marcos, que no decía ninguna animalada, que era un profesor eficientísimo. Es muy bueno. Bueno, ese don Ángel Revilla Marcos acaba esa confusión en su libro. Tremendas, ¿verdad? Bueno, otra confusión es que hablo de una novela de Blasco Ibáñez, cuando era amanuense de Fernández y González, un folletinista aquel, y la novela de Vicente Blasco Ibáñez llámase La Chula Sensible. En el libro de Amposto, La Chula se exhibe. Claro, es que debe duda pese a verlo, es que no. Miren, un empleo da preposición. Para, me da preposición para. Eu falando da lengua nunca digo para. Digo para, xa sei que se dice para en certas zonas de Galicia. Pero eu sempre pego para. O pre nunca para.
Neno Progue, canción galega de Xoán Rubia. Cicais, non peña conto, pero en galego.
Neno Progue, que presumes de estudar na universidade e doutras heroicidades, neno progre, neno progre. Cando estudabas no instituto decían que eras moi astuto, no siento de significarte, neno progre. Y ahora estás en la universidad, después de muchas, muchas dificultades, y abusando de las amistades do teu pai. Presumes de entender de coyunturas, que gostas de falar das estruturas, que todas as forzas as perdes pola boca. Meu neno progre. Fixeches a primeira comunión contra xera almirante, con paso firme adiante, neno progre, neno progre. Agora levas un roído pantalón e un miliciano chaquetón, en o peito a inscripción, fai o amor e non a guerra. E cando vas a teu lar de vacacións, perturas de manter as boas relacións, que te deixas acompañar de xente importante. Oxe no tenis club, poñen de largo a Marilú, se antes a invitazón pra ir mañán a un cotillón, son oportunidades pra lucir o smoking. Meu neno progre. Non fai falla esforzarse en comprender, pois é moi fácil entender, caldas túas facianas sea verdadeira, neno progre. Sin medo ningún a errar, aventúrome a pronosticar que a tua actitude de loita non é sinceira.
Que aquí foi en galego. Todos os luns, mércores e venres, a 6 e 5 da tarde, en Radio Popular de Lugo, frecuencia modulada. Realiza en galego Francisco Nieto. Falalles Xullo Xiz. Volteremos a estar con vos con o próximo programa para seguir falando de don Ánxel Fole e do seu tempo.